Tere, head raadiokuulajad! Mina olen Riina Vändre Solman, minu vastas istub Aavo Üprus, Peeteli koguduse hingekarjane ja saade on Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Me räägime täna Aavoga jõulude eel sellest, et kirikud jäävad tühjaks. Neid müüakse maha, et inimestel on lihtsam diskole minna, kui tulla kirikusse, mõelda elu järele. Aga täna, enne kui me nende kurbade teemade juurde jõuame, räägime me ka sellest, et jõulude eel tehakse ka väga palju head ja kirikud saavad rahvast täis. Mina tunnen Aavot inimesena, kes on minu fraktsiooni kaaslane Tallinna linnavolikogus. Tunnen teda endise riigikogu liikmena, tean teda juba mitu aastat ja meie viimane kokkupuude ja meie ühine teekond sai alguse siit samast pereraadio stuudiost pool aastat tagasi. Aavo kutsus mind rääkima saatesse Ühiskonna peegel ja selles saates ütles ta välja, et Riina, kas sina ei arva, et kohaliku omavalitsuse valimised on tulemas ja kas sa ei peaks mitte kandideerima. Mina olin just väikese lapsega kodus, istuv emmekene, olin õnnelik, ei mõelnud üldse tööde tegemiste peale, oluliselt, nii palju kandid eluks vaja. Ja ta pani selle mõtte mulle idanema, see ei mulle inge elisema, ma isegi polemiseerisin sellel teemal, aga ma ei võtnud seda liialt tõsiselt. Nii et Aavo on siis minu ristiisa sellel poliitilisel teel. Meil on just selja taha jäänud kohalik omavalitsuse valimised. Ma osalesin nendel ja sain valituks. Ja koos me nüüd istume temaga nelja päeviti istungitel ja räägi paari sõnaga, enne kui me hakkame jõuluteemased käsitlema, et milline mulje jäi sul viimastest valimistest, milline on sinu arust täna Eestis poliitiline olukord ja kas meie sinuga saame Tallinna linnavolikogus istudes midagi muuta?
Aitäh, Riina! Ma arvan, et iga risti inimene peab aktiivselt osalema ühiskondlikus elus ja kui me osaleme, selle kaudu muutume me ise ja muutuvad meid ümbritsevad inimesed ja muutuvad olukorrad. Kui me jätame selle tegemata, siis nad muutuvad ka, aga sootuks teises suunas. Seetõttu ei olegi kristlasel muud võimalust kui olla aktiivne, sest usk vajab pidevat teostamist, mitte ainult sõnastamist ja saab nähtavaks just nimelt nendes heades asjades, mida me teeme. On need siis inimsaatused, on need siis inimkooslused, on siis need ehitised, on need sündmused. Me rikastame oma elu, oma elu, selle all ma mõtlen meie inimeste elu, kes me siin planeedil toimetame. Kas me saame teha midagi ära ka poliitiliselt? Loomulikult saame, sest poliitika ei ole midagi muud kui üks vahendite kompleks, mida rakendatakse mingit eesmärkide heaks. Ja kui me oleme need eesmärgid kokku leppinud, ja kooskõlastanud ka vahendite moraalsuse ja vastavuse eesmärkidele, siis tuleb neid lihtsalt kasutada. See ongi poliitika. Mis puutub Tallinna linnavolikogusse, siis see on muidugi keeruline olukord. Valimised läksid meil küll hästi. Ma mõtlen meie all nii Eesti kirikud kui siis ka Eesti rahvuslikult ja konservatiivselt meelestatud osa inimestest. Kirikuna selles mõttes hästi, et ei ole olnud kunagi nii palju vaimulike ja koguduste juhtorganites või aktiivseid koguduse liikmeid valituks osutunud kui selle aastal, et see on nagu kõva sõna. Aga et konservatiivselt ja rahvuslikult mõtlevatel inimestel just selle tõttu, et me tegelikult saime ju valimistel üle ootust palju hääli, me saime tunduvalt üle 100 000 hääle, mis on jälle väga, väga oluline number. Need inimesed on need, kellele me oleme nüüd siis võlgu selle keskkonna, nii inimkeskkonna kui ühiskondliku keskkonna kujunemises oma sõna ütlemise, oma tegude tegemise ja nendega koos me saame neid teha.
Veel enne teisi teemasid ma avodan siit isiklikult tänada, et sa mind sellele teele kutsusid ja ka ühe tunnistuse rääkida, et enne ju veel, kui ma ka otsuse langetasin, ma ju ka pidasin nõu Jumalaga. Ja olin dilemma ees, et mul on ju väike laps, mul on ka juba töö, mul on muud tegemised ja kas ma jõuan, kas ma saan, kas mu töökohas meeldib minu kandideerimine, minu ülemusel ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma olin Oleviste kirikus. Läksin pisikese punniga ette ja seal eesistus minu teada Elv koguduse õpetaja Peeter Tamme. Ta kohe hõikas mind, oi Riina, et tead, mul on sulle sõnum. me Joosep Tammoga sinu pärast just palvetasime ja meil on sulle sõna öelda, et kui sina, Riina, ajad Jumala asja, siis ajab Jumal sinu asja. Ja võt see hetk oli mulle heureka, sest ma olin mõelnud väga dramaatiliselt, et mul on ju palk ja mul on ju sellised sissetulekud, kui ma lähen linnavolikokku, siis ma pean midagi muutma, miks ma peaksin nagu tegema väga palju tasuta tööd ja olema aktiivne ühiskondlikult, mille eest tegelikult ju palka ei maksta. Volikogu palk on siiski võrdlemisi väike, et sellest ju ainuüksi ära ei ela, eks ole, sa pead ehitama sinna juurde veel mingisuguse leivateenimise. Et, aga see sõnum pani minu jaoks asjad paika, et ma tegelikult oma südames olengi tahtnud ajada nõrgemate asja, vaeste inimeste asja. Seda ma olen saanud olevist ja kirikus muude tööde kõrvalt teha, aga et teha seda laiemalt, seda võimalust mul ei olnud. Ja igal juhul ma olin kohe väga õnnelik ja kogu see kandideerimise teekond, mis oli suhteliselt kohati võibolla raske võitu pere ja muude tegemiste kõrvalt, aga ta polnud kunagi selles mõttes raske, et ma teadsin alati, mida ma pean tegema, mis kell ma pean tegema ja kuidas ma pean tegema. See läks, see raskus tuli mul kerge kanda. Ma pidin lihtsalt vastu pidama. Ja kõik läks nagu selles mõttes, eestlane ütleb lepase reega, et võt, selline oli nagu minu tunnistus. Aga noh, mida me nüüd koos seal linnavolikogus teha saame, et me oleme, eks ole, opositsiooni erakond IRL ja meil on võimul tegelikult keskerakondlik fraktsioon, nende liikmete arv on 46, me oleme opositsioonis. Kas me saame midagi ära teha? Millised on sinu eesmärgid?
No saab ausalt rääkida, mis linnavalitsus toimub. Ja saab kahtlemata ka tuua esile olulisi uusi algatusi, mis tõenäoliselt maha hääletatakse. Aga noh, töötada selle nimel, et nad kunagi saaksid ka ellu viidud, on ju alati võimalik. Midagi tänases oligu koosseisus läbi suruda, midagi ilmselt ei ole reaalne ootus. Mina tahaksin kahtlemata pakkuda oma kogemust ja oma teadmist selleks, et nii nagu me ka valimistel lubasime, sinuga mõlemad, et koguduste ja koguduse inimeste huvid on kaitstud. Ehk siis kui taas on jutuks ühe või teise minu poolest kas või banaalne teema, aga koguduse juurde parkimisplatsi eraldamine või mitte eraldamine, tasude kehtestamine või mitte kehtestamine, siis me saame siin seista koguduste huvide eest, samamoodi ka minu poolest kas või valgustuse korraldamine kiriku ümber või kuni kirikute ehitamiseni välja. Ehk siis me ei näe mingit põhjust vastuseista nendele algatustele, milles on praegu võimul olev erakond läinud õiget rada, olgu nimetagem siin kas või Mustamäe kirikut, aga kahtlemata peame me kõikide niisuguste korporatiivsete ja korruptiivsete tegevuste osas, nagu näiteks avaliku meedia kasutamine ühe erakonna huvides, ütlema, et see on vargus ja nii lihtne see ongi.
Sinu ettepanek oleks, et me jääksime selles mõttes enesele kindlaks, me ei hakka lihtsalt takka kiitma, kui me tunneme, et need otsused on valed ja kui meil on oma seisukoht, siis me ütleme selle ausalt välja ja lõdame, et meist palju suurem hulk inimesi võtab meid ka kuulda.
Võtab või võtta, aga tõde on tõde ja seda tuleb alati välja öelda ja kuigi räägitakse, et poliitika on kompromisside kunst, siis ma nüüd nagu selles küsimus ei näe üldse mingit kompromissi võimalust.
Aga lõpetame selleks korraks nüüd need omavalitsuse valimised ja poliitilised teemad, et tegelikult tunneb raadiokuulaja siin eelkõige hingekarjasena ja mina tean siin ka eelkõige Peeteli koguduse hingekarjasena. Peeteli kogudest tegeleb aktiivselt ka heategevusega, kui nii võib öelda heategevusega, sest tegelikult see on ju igapäevane laste kasvatamise töö. Tänava lapsed saavad teilt peavarju juhatust, saavad teised inimesed ja minu kokkupuude Peeteliga algaski tegelikult sellest, et mina oleviste koguduse liikmena puutusin kokku Peeteliga, kes tegeleb sarnaste asjadega ja kes tegelikult alguses saadik toetas oleviste kogududes seda kodutute tööd nii oma know-how soovituste kui ka minu mäletamist mööda me vahetasime isegi, me saime teie käest riideid, sest teil käivad norrakad, toovad riideid vaesemale rahvale ja te jagasite jõulude ajal need oleviste kogudusega. Räägi paari sõnaga sellele raadiokuulajale, kes kõige rohkem võibolla ei ole kursis Peeteli kogudusega, et millega Peeteli kirik täna täpselt tegeleb?
Peeteli kirik on läbi elanud loomulikult väga olulise arengu ja transformatsiooni selle perioodiga, mis mul on olnud au Peetelit teenida, ehk siis aastast 96 kuni tänaseni. ja tõepoolest, kui me 97 ja 8 pidasime suureks asjaks seda ja see on kahtlemata suur asi, et me viisime Koplisse kümmekonnale tänavalapsele süüa, siis mõne aasta pärast juba nad elasid meie kirikus, ehk siis koguduse maja on ehitatud ju õpetajakorter, millest tehti lastekodu ja siis kasvas laste arv, kes meil elasid kuni 32 lapseni ja selline periood siis vältas ligi 10 aastat. Sealt edasi on rohkem ja rohkem olnud sellist otsivat tänavatööd ja peretööd. Oleme orienteerunud vaestele perekondadele, enamasti on need venekeelsed perekonnad, mis on olnud ka paljudele hämmastust tekitavad. Üks selline konservatiivne luterlik kogudus hoolitseb vene perekondade eest, aga põhjus on lihtne, et alustada tuleb abi jagamist nendest, kes seda kõige rohkem vajavad, mitte nendest, kes sulle kõige rohkem meeldivad. Ja selle põhimõtte järgi me oleme elanud ja mul on hea meel, et kogudus ja koguduses tegutsev niisugune diakooniline meeskond on sellele põhimõttele truuks jäänud kõik see pikk aeg, mis see siis on 16 aastat või. Aga jah, et peredele laienedes on meie sihtgrupp tohutult kasvanud, et nendest algsest 10 hiljemast 30 lapsest on tänaseks saanud üle 100 perekonna, kelle eest regulaarselt hoolt kantakse. Enamusti on need düsfunktsionaalsed, ehk mitte terviklikud perekonnad, kas ema kasvatab oma lapsi üksinda või mõnel puhul ka isa. Ja kes on lihtsalt vaesuslõksus. Ja vaesuslõksust välja aitamiseks on suurepärane küll. Ja ma pooldan seda mõtet luua uusi töökohti, kus need inimesed suudavad ennast üleval pidada ja väärtust luua. Aga tuleb tunnistada, et osa inimesi ei ole võimelised ei töökohta pidama, rääkimata töökoha loomisest. Isegi kui me oleme üritanud mõnede puhul algatada nii-öelda ettevõtet või ettevõtlikust, siis enamasti see ei ole vilja kannud ja see on ka üks põhjus, miks nad seal vaesusriskis või vaesuslõksus on. Aga me jagame igal kuul kirikust toidupakke palju suuremale numbrile, kui ma see sadakond perekonda praegu nimetasin. Ja see on igapäevane või niisugune iganädalane tegevus, see ei ole nagu ühekordne aktsioon. Aga meil on kindlasti ka sellised ühekordsed aktsioone, kui me teeme näiteks toitlustamise ja jumalasõna lugemise päeva Koplis liinidel, nagu me oleme seda ka vähemasti tosin aastat teinud ja seda toimub keskelt läbi, ma võin nüüd nagu eksida korra kuus. Ja jõuluajal on loomulikult selline eriline laine, siis on meie aktiivsed partnerid, meil on tänulikud oma kolleegidele ja sõpradele Norrast, meil on seal tõepoolest meie esindaja või meie minister, meie välisesindus on Solveig Bergslandi nimelises taamis, kes on baptistikoguduse pastori naine ja kellega me oleme siis päris algusest peale tänaseni koostud teinud. Aga lisaks sellele on Norras loodud ka 2 MTÜ-d, kes koguvad Peetri tegevuseks raha või vahendeid. Ja lisaks sellele on üks ilus aktsioon, muidugi, mis on ka olnud juba üle 10 aastas, on jõululend. Ehk siis koostöö SAS kompaniiga eri reis Norrast piloot Karsten Mittun koos oma kolleegidega, keda on üks 70 või 80 inimest, toovad hulgaliselt abi Eesti vaestele perekondadele, mida me siis ainult vahendame läbi teiste koguduste ja MTÜ-de ja mille osa viiakse ka kohe samal päeval Kopli liinidele, kus meid ootavad väga paljud näljased suud. Tavaliselt käib selle juurde ka 2-3 rõkkadaid erinevat muud abi, mis läheb täpselt samamoodi laiali jagamisele ja suur osa läheb sellest tõesti Tallinnas Koplisse, aga meil on partnerid Narvas ja Jõhvis ja Tartus ja Tartu taga ja minul isegi puudub ülevaade, kui paljudesse kohtadesse abi läheb. Tallinnas maksame õpilastele stipendiume, kes käivad koolis ja jälle me ei müü seda abi, vaid see on eraldi korjandustega saadud raha. Iga üks, kes raha on annud, saab täpselt teada, kellele tema kroon või dollar või euro edasi läheb. Ja tänu sellele on tänaseks ellu astunud meie majas elanud lapsi juba üle 50, kellel on nüüd pered, kodud ja töö ja kes selle tõttu on Eesti riigile lojaalsed kodanikud või on nad siis ka Norras ja Soomes õppivad või töötavad. Ja lisaks nendele 50 kindlasti ma usun, et paljud, kes kas siis selle sama stipendiumi või toiduabi või riideabi tõttu on vaesuslõksust välja saanud. Me oleme mitmetele ka rentinud kortereid ja norrakate abiga muidugi ja norrakad on maksnud need arved, aga me oleme viinud abiandja abi saaja kokku. Ja täna, kui me läheme Koplisse rõõmustama oma sõpru kodutuid, siis ma tean, et meie nimekirjas on juba teadaolevaid isikuid 371, kes saavad ühte või teistmoodi aidatud toidupakki või riidepakki või muude esemete kaudu.
See on suurepärane töö. Kuna ma ise olen ka juba 13 aastat tegutsenud sarnases sfääris, siis ma oskan tõepoolest hinnata kõrvaltvaatajana, mida tähendab tegelikult selline tegutsemine ja te teete seda järjepidevalt. Teil ei ole selliseid lühikesi projekte ega üritusi, vastuslõksus olev inimene vajabki eelkõige järjepidevat aitamist ja kui sa oled teda juba aidanud järjepidevalt tükk aega järgmisel astmele, siis see tähendab, et sa aitad teda ikka sealt ka edasi, et tegelikult sa ei tohi hetkekski ju väsida, et kui oled võtnud linnukese toita, siis ta ju tegelikult hukkub ilma. Kas see ei ole nii?
No see on see, mida väike prints väga hästi teadis, et kui sa oled kellegi taltsutanud, siis sa vastutad tema eest.
Täpselt.
Ja kui need alguses tigedad ja metsikud tänaval võimu ja jäätmeid jagavad noored või lapsed on tulnud su juurde, siis sa vastutad nendest ja nad lihtsalt peavad ellu jääma, nad lihtsalt peavad toime tulema ja peavad lihtsalt minema ka iseseisvasse ellu ja see on meie viga, kui me ei ole seda suutnud. Aga ma julgen öelda küll, et need, kes on kirikus elanud ja nad on elanud seal 5 aastat ja 7 aastat ja 9 aastat, need lapsed ja noored tänaseks täiskasvanud on toime tulevad.
Ma meenutan siin kool ühte talvist hästi toredat hetke enda jaoks, kui keegi Peeteli kasvatuskodu kasvandikest oli tulnud ja pani kiriku ukse põlema ja tegi mingit muud vandaalitsemist. Mm-hmm. Ja see leidis meediakajastust ja siis äkki ma kuulen raadiost, kuidas Aavo kommenteerib ja mina olin nagu kodanikuna suhteliselt nördinud, no mõtle nüüd kui tänamatu inimene ja tegin mõttes etteheiteid ja siis ma kuulsin sinu kommentaari ja see kõlas tõesti äärmiselt. Isalikult, andeks andvalt, mõistvalt ja peale seda kommentaari toimus imeline muutumine. See noormees tuli tagasi, palus andeks ja hakkas vist seda ust ka ise taastama. Ja selle peale sotsiaalmeedias ma lugesin veel, hakkasid inimesed hõiskama, et totaalne muutumine, täielik pöördumine, et noh, inimeste silm all toimus. Aga see oli minu arust tänu sellele, et sa võtsid seda asja nii rahulikult ja isalikult ja mõistvalt.
No ma pean muidugi korrektiivi tegema, et see noormes ei olnud Peetelist, ta ei olnud meie majas elanud ega enne käinud. See noormes oli normaalne Eesti mees, 23 aastat vana,
aha,
kes tundis vaenu kiriku ja seal toimetatavate inimeste vastu. Ta arvas, et me tegeleme jätkuvalt vägivaldse ristiusustamisega. Ta oli lugenud raamatut Ümera sõda, tore, et sedagi raamatut, ja siis tuli selle mõjul ja teatavate promiinlide all Eesti vabaks võitlemisega toime seal kirikukse taga. Aga tõsi ta on, et pärast me hakkasime temaga regulaarselt kohtuma ja me usun, et ta mõistab nii kirikud ühiskonnas kui Eesti ajalugu mõnevõrra teistmoodi tänaseks päevaks ja mul on sellest ainult hea meel.
Tükkisest
uksest, kui ing on päästetud.
Sama siin. Ja mõne sõnaga ma tahaksin puudutada ka seda teemat, vaesuse teemat. Torkas just kõrva eilsel eelarve kuulitusel, kui meil avanes ka võimalus küsida Tallinna linna finantsteenistuse käest, kui räägiti meile, et Lasnamäele avatakse uus munitsipaalpood vaesematele inimestele. Ja mina ka, kui natuke vaesusest teadlik olev kodanik, küsisin siis, aga miks te selle just plaanite Lasnamäele avada? Et minu teada on Põhja-Tallinn see koht, kus elavad siiski kõige vaesemad perekonnad, kus on tänava lapsed. Ja vastuseks oli see, et aga me Raadikule ehitasime sotsiaalmajad ja meie Lasnamäe linnaosavalitsus on selle tõttu lastega palju rohkem tööd. Punkt oli sellele vastusele, et kuidas sina kommenteerid seda vaesust Tallinna linnas, kus seda sa näed kõige rohkem ja kuidas üldse sellega tuleks tegeleda filosoofiliselt, kas me saame sellest ükskord võitu?
Jeesus ütles, et vaesed on teie hulgas alati ja vaesed on omamoodi lakmuspaberiks ka meie usule, meie elule ja meile kui inimestele, et see on ilmselt ka tähenduslik. Mis puutub nüüd sellesse munitsipaalrajatistesse ja Tallinna vaesusesse, siis siin on tekitud teatav vaesuse migratsioon. Jah, ma olen nõus, et Põhja-Tallinnas on tõepoolest kõige nähtavam ja niisugune verisem vaesus ja tõsi, et seal on mitmed majad kas ise maha põlenud või maha põletatud ja seetõttu on jäänud ruumi vähemaks, kus need vaesed inimesed saavad oma peavarju ja elu korraldada. Me käime neid vaatamas ja me teame, kus nad on ja kes nad on, nimepidi ja lugupidi, aga et tõepoolest raadikule ehitatud majad on ilusad ja sinna on suunatud ka inimesi, kes elasid kopliinidel. Paraku on olukord selline, et nende majade ülalpidamine on kallis ja rent väga kallis. See tähendab, et isik, kes ei saa piisavalt toetusi selleks, et renti maksta, migreerub Põhja-Tallinnast Lasnamäele, kus ta tõstetakse mingil hetkel välja võlgade tõttu. Ja kui ta tõstetakse välja, siis tal ei ole enam tagasi minna võimalik Koplisse, sest see maja on ära põlenud või on selle hõivanud teised saatuse kaasa. Nii et see on väga niisugune kurb ringkäik, mida me näeme. Ma arvan, et taolises vaesuslõksus olevateliselt välja pürgivatele inimestele peab võimaluse andma, aga taolised majad, mis on liiga kallid rentimiseks isegi, noh, ma ei tea, kas just keskmisega, noh, madala sissetulekud ka tööl käivatele inimestele on kahtlemata vale lahendus, sest see, kes elab toimetuleku toetusest ja kellest tõepoolest kompenseeritakse selle rendist suur osa, võivad jääda lihtsalt nälga. Ja mure on, mis puutub poodi, ma ei tea, mis asi on munitsipaalpood. Mul on üks kõik, kes selle poe omanik on, aga kui nad müüvad 50% odavama hinnaga nendele vaestele, see on see tore, aga ma seda nagu ei taha uskuda hästi. Sest see keegi peab selle kinni maksma ja kes see on, siis ilmselt mina, sina, teised maksumaksja.
Linna maksumaksja.
Ja, eks see, mul ei ole ka selle vastu midagi, aga ma ei arva, et peab dubleerima kõik võimalik muid nii ettevõtteid kui riigiasutusi Tallinnas, tehes oma ombudsmeni, tehes oma väidetavalt tasuta transporti jälle, mille meie kinni maksame, mille bussid ja liikuvtehnika ostab riik hoopis peale. Ma näen selline väga suur segas oma suvile, kus Pipi asemel on ninasarvik ja kes trambi vooksult ringi.
Nii on, Aavo. Et tõepoolest, et lisaks veel sellele munitsipaalpoole tuli mulle ka üllatus, et ka siis linnavalitsus eesotsas linnapeaga soovib teha ka konkureeriva toidupanga Piit Puurefinile, mis siis ka hakkab siis nendes Lasnamäe linnaosades siis vaestele toitu jagama. Eks me peame kõik siin igaüks oma järjeldused ise tegema, kas me tahame doteerida kellegi poliitilist tegevust või me oskame ka midagi vastu teha. Aga enne veel, kui me läheme väikesele pausile, siis ma tahaksin mainida seda, et ma avastasin sinus veel ühe uue külje sellel suvel, kui me rääkisime Harkujärve kiriku taastamisest, et see on hoopis uus ala, mida ma varem ei teatud, et sa tegeled ja siis äkki tutvustad mõne sõnaga ka seda meie järgmises saate pooltunnis.
Thank you.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Head kuulajad, saade on Ühiskonna peegel. Minu nimi on Riina Vändre-Solman ja minu vastas istub endiselt Aavo Üprus ning me räägime Aavo uutest plaanidest. Harkujärve kiriku taastamisest. Lugesin sellelt kodulehelt www.inglitiib.eu, et on moodustatud Harkujärve taastamise selts. Räägi paari sõnaga sellest.
Harkujärve kiriku taastamise selts on tõepoolest üks väga selge eesmärgiga loodud ühendus. Me soovime luua kogukonnale avatud kiriku, kus pakutakse erinevaid teenuseid, mida vajavad peaasjalikult lapsed, noored, pered, ja teiseks, kus väärtustatakse ja jäädvustatakse Aino Järvesu mälestus. Aino Järvesu on väliseestlasest filantroop, kes on selle Harkujärve kiriku ehitust finanseerinud taasiseseisvuse algusaastatel ja kellel oli väga palju väga olulisi häid ideid ja plaane Eesti jaoks. Siin võib nimetada kas või tema plaani lastetute perede aitamiseks. Ta toetusprogrammi läbi on sündinud 156 last, kes muidu ei oleks ilma valgust näinud. Siin võib nimetada tema algatust igale lapsele 1000 krooni, mis oleks laste toetuste suurendamiseks mõeldud, et iga lapse toetuseks 1000 krooni, mitte see naeruväärne summa, mida ta tegelikult on olnud läbi aastate ja mida nüüd on viimasel ajal natukene küll tõstetud. See algatus läks Järvesule maksma ligi 1 000 000 krooni, aga kiriku ehitamine Harkujärvele läks maksma 10. Nii et see on nagu tõsine tegevus olnud. Jah, muidugi võib nimetada ka, et ta on ostnud Tartus maja 4 000 000 krooniga loonud Tartu Ülikooli juurde oma abikaasa mälestusfondi eesmärgiga aidata kaasa Eesti rahvastiku kasvamisele ja Eesti rahva tervisele. Nii et väga palju väga olulisi asju see väike naine suutis teha. Kahjuks ei läinud Harkujärve kirikuga päris nii, nagu ta oleks tahtnud. Tema soov oli, et sellest oleks perekirik ja et oleks inimestel ümberkaudsetel koht, kuhu käia. Ja ma näen siin väga suurt sarnasust Peeteli ideega. Ainult, et kui Peeteli idee on nagu selgelt suunatud riskilaste ja suuresti ka muulastele, et see võiks olla selline Eesti asi, nagu Aino Järvesuga soovis. Ta tahtis, et seal oleks tavaline Eesti luterlik kirik ja ma arvan, et me suudame selle ka tasapisi teoks teha, sest inimesed, kes praegu käivad ümber suletud kiriku, küsivad sageli, kas siin midagi toimuma hakkab, millal siin mida toimuma hakkab, kas teenistus enam ei olegi, paar aastat nagu peaaegu, et ei ole olnud. Me muidugi kavatseme nüüd jõuluteenistuse pidada võõras majas, aga siiski.
Aino Järvesoo oli muidugi legendaarne naine, et kuulajale ka, kes ei ole võibolla päris kursis Aino Järvesooga, ütleks seda, et sa räägid Eesti taasiseseisvumise algusajast, ehk see oli siis paarkümmend aastat tagasi, kui need suured annetused kroonides olid ikka hoopis teise mõjuga, kui me täna räägime, et 1 000 000 krooni sinna, 4 sinna, 10 sinna, siis sellel ajal oli see meeletu varandus ja enamik eestlastest ei olnud võibolla isegi välismaal käinud, kui Aino Järves on nägi juba 20 aastat ette tegelikult probleeme, mis Eestil ees seisavad, millele meie võibolla ei osanud tähelepanu juhtida. Ehk siis sellele, et inimkond vananeb, lapsi sünnib vähe, plus siis veel see kristlik kasvatuse puhul sinna juurde, et selle mälestuse taastamine on igati õige tegevus. Aga nüüd võibolla mõne sõnaga sellest, et Harkujärve kirik tegelikult minu jaoks on pisut skandaali hõnguline. Siin on meedias läbi käinud erinevaid momente, aga moment, millest ma olen aru saanud, sina oled pühendanud ennast koguduse taastamisele, et inimesed käiksid selles kirikus, sest kirikud Eestis tühjenevad. Inimesed leivad omale muid tegevusi, nädalavahetustel käivad võibolla selle aseme shoppamas ostukeskustes, sest nad tahavad koos käia ja tahavad tegevust, et ma saan aru, et Harkujärve on mitu aastat seisnud ka tühjana, ehk ta laguneb ja endine kogudus töötab juba teistes ruumides, kus ei ole vaja nii kõrget renti maksta, sest et inimesi on vähe järele jäänud. Millised on sinu plaanid ja nägemused, kuidas saaks ühte kirikut üldse üles ehita, sest ma saan aru, et nii Peeteli kui Harkujärv on natuke sarnased su jaoks.
Nad on isegi arhitektuuriliselt väga sarnased, kuigi nad on eri ajastutel täiesti ehitatud, aga siiski on mõlemas lähtutud sellisest funksionalismi põhimõttest ja mõlemas on 400 ruutmeetrit kasuliku pinda soklikorrusel. Peetelis on seal praegu toimiv päevakeskus. Mõlemas on pastoraadi pool, jälle Peetelis on seal lastekodu. Ja mõlemas on suur saal. Need kõik need kolm elementi kokku annavad võimaluse pakkuda neid teenuseid, mida piirkonnas vaja on. Ehk siia kuuluvad tüüpilised kiriklikud teenused, aga ka sotsiaalteenused. Nii et ma arvan, et ma olen talitanud seal Jeesuse õpetuse kohaselt ja eeskuju kohaselt, kes alati, kui ta nägi mõnda abivajajat, kes tema poole tuli, küsis kõigepealt, et mida sa tahad, et ma sulle teen. Ja ma olen ka küsinud, ma olen kohtunud valla inimestega, valla ametnikega, oma küla inimestega, kogu küsin, mida te arvate, et siin võiks olla. Ja sellest on koorunudki välja need samad teenused, mida me praegu teeme juba. Hoones on lapsehoiuteenuse pakkumine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi diakoonitalituse poolt juba teiste aastat toimimas, mis isenesest võimaldab ka kütte ära vähemasti selle osa kirikust, kus lapsed on. Sest nad ei tohi ju olla külmas ruumis. Aga ma tahaksin küll näha seda päeva, kui meil õnnestub ära kütta terve kirik, et nendel, kes tulevad kontsertitele, nendel, kes tulevad jumalateenistustele, oleks tagatud hubane ja meeldiv keskkond. Elanike on Harku vallas 13 000. Ja küll, kui me räägime ainult sellest kandist, mis on potentsiaalselt kiriku esmane nii-öelda külastajate ring, siis see on Harkujärve Tiskre. Seal on 13% sellest või 12% sellest 13 000. Et see on nagu oluline inimhulk. Ja nende hulgas on neid inimesi, kes tahavad käia jumalateenistusel, on neid inimesi, kes selleks on tehtud küsitlus lausa, et me teame, mida nad tahavad. Üle 50% inimestest ütlevad, et ei ole kohta, kus kontserte käia. No vabandust, aga teeme häid kontserte, hästi korda tehtud Harkujärve kirikus. See on selle seltsi missioon. Ja see on ka minu isiklik missioon. Ma olen täiesti selgelt tundnud, et ajal, mil kogu Euroopas kirikud sulgetakse, müüakse, rajatakse sinna ööklubisid ja mida iganes. Või iljaaegu üks Rootsi sõnum või uudis oli, kuidas Rootsis tühjaks jäänud kiriku ostis moslemist jalgpallur ja ma täiesti ei tahagi mõelda, mida sinna teeb. Siis ma arvan, et see on teatud niisugune protestimärk sellisele dekristianiseerumisele ja ilmalikustumisele, kui mõned Eesti inimesed panevad oma pead ja rahad kokku ja käivitavad selle asemel, et kirik saaks maha müüdud ilmalikele inimestele, käivitavad selle asemel uue kogudusele ja kogukonnale orienteeritud elava kiriku Harkujärvel.
Ja ma saan aru, et sa ise oled kas Harkuvalle elanik või elad seal ligidel, et tegelikult sa otseselt nagu näed seda karjuvat vajadust?
No mul on veel topelt seis. Esiteks tõepoolest ma õhtustel jalutuskäikudel oma armsa abikaasa Feaga kõnnin sellest kirikust, kui mitte igapäev, siis mitu korda nädalas mööda ja alati kraabib südames, kui ma näen, et see on pime, tühi, kõle. Ja teine põhjus sellel kraapimisel on ju see, et eks käis ju proua Järvesooga minu juures 90. keskel. Hakkas seda projekti vedama juba 91. aastal, aga kusagil 94 sai see valmis või viis. Ja just see oli see aeg, kui ta käis ja rääkis mulle perekiriku mõttest. Minul oli selle rehabilitatsiooni teema ja ma olin männikul toimiva vanglast vabanute varjupaiga käivitanud. Lõuna-Eestis naistele ja perevägivalla ohvritest lastele varjupaiga ehitanud ühe koguduse maale, täpselt samamoodi võõrale maale, oma maja, mille pärast sai antud üle. Ja ma arvan, kõik olid rõõmsed ja tänulikud ja see töötas 10 aastat. Nii et ma olin just nende asjadega tegelemas ja siis lisaks veel olin käinud jutlustamas Peetelis ja Peeteli asjad olid jäid südamesse. Ja nõnda siis 95 hakkasime regulaarselt teenima Peetelit, 96 jaanuar mind määrati ametisse ja mul ei olnud võimalik ehitada samal ajal Aino perekirikut. Praegu on võimalik.
Mina olin sellel ajal veel Viljandis isegi ja tulin just Tallinnasse õppima, et nii et ma ei tea täpselt seda Harku ajalugu nii hästi, et kas Ainol õnnestus see perekirik siis rajada, sest hoone ju pandi püsti ja seinad said päris ilused ja uhked, et ma olen seal käinud kunagi veel teenistusel, aga küll ma ei tea, kas see toimis perekirikuna, et ma mäletan, et seal oli episkopaalkarismaatiline kogudus sees siis?
Jah, see oli karismaatilise episkopaalkiriku Arkujärve püha esimärtel Stefanuse kogudus, aga kuna kogudus ei olnud kõige suur, siis neil ei ole lihtsalt rentaabel või ei ole majanduslikult otstarbekas nii suurt hoonet hallata. Samas muidugi on see väljakutse ja väljakutsetele tuleb vastata.
Ja praegu saan aru, seal on lastehoid, vaatamata sellele, et nüüd 94, kui see maja valmiseks ole, siis ilmselgesti vajab ta mõningat renoveerimist, ümberkohandamist, küttesüsteemid võib-olla väsivad, et praegu siis toimib nagu lastehoid, väikese lapse emana, ma saan aru, see on nagu nii karjuv vajadus, kui üldse olla saab, et sul on oma laps kellegi hoolde usaldada, et räägi veidi sellest, mis töid oleks tarvis selle kiriku taastamiseks teha.
No ma ütleks kõigepealt, et tõepoolest lastele ja noortele tegevuste puudumist hindas ka Saar Polli uuring 2012 Tiskre Arkujärve kandis kõige olulisemaks ja lasteaedade kohtade ebaviisavust. Ja nüüd, kui me mõtleme lapste, et kes on kuni 3 aastat, siis nendele praktiselt ei ole kohti. Ja me oleme vallaga kooskõlastanud kogu oma tegevuse, vald on rõõmus, et me pakume niisugust teenust ja ma usun, et emad samamoodi. Et see on nagu eriti tähtis. Kui sa räägid nüüd maja seisukorrast, siis on mulle absoluutselt aru saamata, et kogu see 400 ruutmeetrit kasuliku pinda soklikorrusel on tänase päevaga täpselt samas seisus, nagu ta oli 15 aastat tagasi. Ehk siis tööd ei ole lõpetatud. See oleks nagu ehitajad välja läinud just. Ja toru otsad on toodud põrandasse, aga see on ka kõik. Isegi seinad ei ole värvitud ega lubjatud, vaid on täpselt nii, nagu nad jäid. See on omaette küsimus, mis sa räägid soojustusest ja soojussüsteemist. Mingil hetkel leiti, et gaasi kütte, mida osteti koha peal, sest aiendist on liiga kallis. Siis lõigati gaasikütte lahti ja pandi elekter. Täna peaks iga lapski aru saama, et see on...
Elekter on mõistetamatult kallis kütte.
Nüüd tuleb minna uuesti tagasi sellele vanale gaasiküttele, aga ilmselt enam mitte ostes, vaid mitte enam ostes aiendist, vaid rajades oma lokaalne katlama.
Sellised tööd ja tegemised nõuavad tegelikult vahendeid, et kas te selle seltsiga olete pöördunud ka riigi ja omavalitsuse poole abi saamiseks? Ma tean ise, et sa oled Facebooki lehel enda siis Aavo Üprusse Facebooki lehel välja kuulutanud ka annetuste kogumise, et tead inimesed aitaksid seda kirikut renoveerida, et juba saime väga kirju pildi sellest, milline olukord valitseb, eks ole, et inimestel on vajadus, nõudlus, aga tegelikult on vaja üles ehitada päris palju, et kuidas sa oled seda kavatsenud või kuidas see selts kavatseb selle, need summad kokku saada, on ju suured summad.
Kahtamata, üks asi on see, et me peame võtma laenu. Teine asi, nagu sa juba märkisid, et me oleme algatanud korjanduse ja mul on hea meel, et on ka inimesi, kes on pidanud vajalikuks sellele üleskutsele reageerida. Ja võib-olla märgilise tähendusega on see, et esimene annetaja on misjonär, veelegi tuttav Anu Väliaho. Ja lisaks temale on mitmed teised juba tänase päeva seisuga annetusi teinud. Me räägime läbi ärimeestega, ka kohapeal elavate ärimeestega, et ka nende prestiisile oleks oluline osaleda ühes ilusas asjas ja panustada ka raha selleks, et oleks olemas kogukonnakeskus ja koguduse maja ja kirik ja oleksid nii kontsertid kui teenistused kätte saadavad. Oleme loomulikult vallaga koostud teinud ja vald on meid ka toetanud. Ehk siis algas detsembris 2 projekti. Üks nendest on siis selle sama lastehoiu teenuse jätkamine ja täiustamine ja teine on peretöö projekt. Et lastehoiu teenuse projekti juhib Keili Kollama ja peretööd Piia Rootsalainen. Nii et 2 tugevat naist veavad 2 ilusat projekti ja ma arvan, et sinna tuleb neid juurde. Valla osa on olnud siin omaosaluse tasumine, mis on 10% nende maksumusest ja kodanikuühiskonna sihtkapital on andnud 90%. Nii et meil on sellega võimalus maksta ka seda sama kütet, mida laste tervise pärast on hädavajalik korda teha.
No nii, see annab lootust, et kui tegelikult nähakse ka omavalitsuse ja riigi tasandil, et selle kiriku ja koguduse elu taastamine on oluline, et see annab julgustust ka võib-olla nendele inimestele, kes tahaksid annetada, aga ei ole veel oma otsust teinud, kuhu jõuluajal oma heategevus suunata, et siis tegelikult see Arkujärve taastamise selts oleks üks kena võimalus anda oma panus laste, pere ja selliste armsate, õigete asjade taastamiseks, ülesehitamiseks. Ja kui mina, Riina Vändre-Solman, tahaksin praegu annetada Harkujärve seltsile, mida ma, Aavo, peaksin tegema? Et ma saan aru, et me Facebookis ma nägin, et ta oli sinu kodulehel võimalus, üleskutse, ja sealt edasi viis ka link MTÜ Harkujärve kiriku taastamise seltsile. Siis kas peale selle, peale Facebooki on teisi kohti, kust inimene leiab üles selle arveldusarve informatsiooni?
No tänasel päeval on tõepoolest see Facebook ja kodulehekülg need ainukesed kohad, mille kaudu seda infot me oleme jaganud, ja seal on ka ära toodud arveldusarve number, millele on ülekandeid tehtud ja millele oleks tore, kui neid tehakse veel ja veel.
Kordame siin kohal siis üle, eks ole, et meie kodulehekülg, millest me räägime, on www.inglitiib.eu.
Just nimelt EU, mitte EE.
Ja Facebooki lehekülg ja on lihtsalt Aavo Üpruse Facebooki leht, millelt viib siis link edasi MTÜ Harkujärve kiriku taastamise seltsile.
Just nii.
Väga armas. Aga jõulud on peatselt tulemas. Usun, et inimeste südamed on avatud. Ütle, Aavo, miks tegelikult kirikud tühjenevad? Ja miks nad jõulu ajal ainult täituvad?
Selle ümber on pead murdnud väga paljud inimesed ja selle peamurdmisele annab teatava tõuke ja alusega kirikute nõukogu poolt regulaarselt juba mitmed korda läbi viidud uuring usust ja usu elust. Ja nende uuringute põhjal me näeme tõepoolest ja ka muud uuringute põhjal, et me oleme suhteliselt ilmalikustunud, et meie buumiaegne kirikute täituvus on ilus mälestus, et me oleme protestantlike kirikutena suuresti sellised vananevad kirikud, mis tähendab veel enam tühjenemist, ja et kasvanud on ainult ortodoksside liikme arv, mis tähendab sellist rahvusliku identiteedi ja võib-olla ka poliitilist eelistust ümber koondumist ortodoksi kirikusse, Moskva patriarhaadi ortodoksi kirikust pean silmas. Aga samas näitavad need uuringud, et inimeste tegelik religioossus ja spirituaalsus ja vajadus leida Jumalat või kuidas nad seda ka ei nimetaks, ei ole kaugeltki mitte vähenenud ja pigem vastupidi. Ja see annab nagu lootust püüda anda Jeesuse sõnumit edasi nendele inimestele, kes otsivad teda tema nime tundmata, kasutades selleks võib-olla ebatraditsioonilisi vahendeid, ebatraditsioonilist keelt. Ja loomulikult ka see, et kui me jääme ja istume kas kantslis või altaris ootama neid inimesi, et nad tuleksid meie juurde ja ütlema, et hoia meie hing ja vaata, et ma taevasse saan, siis me teeme valesti. Me ikkagi peame minema välja, nii nagu jälle Jeesus on öelnud, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad ja küsima nende vajaduste järgi täpselt samamoodi nagu tema seda teeb, siis nendele vajadustele vastama, leidma lahendeid koos inimestega ja siis me oleme osa probleemi lahendusest, mitte probleemist. Aga kui me jääme istuma oma harjunud tegevuste juurde, mida ma küll ei taha kaugeltki mitte halvustada, siis me ei too uusi mõtteid, uusi liikmeid, uusi tegevusi.
No ütleme, Aavo, sinu lingekarjasena on sellest natuke nagu lihtne rääkida ka, sest sul on käe jala juures võimalused, sa õpetajana tegelikult, ma tean, ilmselt ka juhatad ja koolitad uusi hingekarjased või juhatad nagu teel, et ma nägin ühte huvitavat saatelõike just Paldiskis avati uus selline pühakoda, kus tehakse heategevust ja kus siis ka oli keegi pöördunud inimene, kes ennem oli elanud natukene sellist, noh, ta oli olnud narkomaan ja pätt, aga ta muutus. Ma saan aru, sul on ka sellised tegevused veel lisaks kõigile Harkujärvele, et sa juhatad inimesi, et nad rajaksid kogudusi.
No ja siin on kaks asja. Üks on see, et jah, ma tegelen inimeste, kes on toime pannud kuritegusid või õigusrikkumisi vanglastes ja vanglast vabanejatega töötades. Ja selge, et ma olen ka teinud koolitusi vangla ametnikele, kaplanitele ja vabatahtlikele päris palju. Otseselt koguste rajamist ei ole ma kellelegi õpetanud, ma praegu õpin seda ise praktikas, töös, igas päevas hingamises. Aga et ma olen jah nende Paldiski noormestega kohtunud ja nad on käinud minu projektikoolitustel. Ehk siis meil korraldame koolitusi koguduste juhtidele ja aktiivsetele liikmetele, et nad teaksid Euroopa Liidu rahastamismehhanisme, et nad teaksid Eesti-siseseid fonde ja sihtasutusi ja et nad oskaksid vastavalt nõuetele taotleda vahendeid selleks, et oma koguduselu elavtada ja et oma kogudust arendada. Seda küll.
No võt, et miks ma ennem ütlesin, et mõneti on sul hingekarjasena lihtne sellist taolist kasvatustööd või koolitust või juhendamist osutada, aga mu mõte, miks ma ütlesin, et see on lihtne, oli selles, et mida saaks nagu tava inimene teha, kes ei ole hingekarjane selleks, et koguduste elu, kiriku elu, kõik see jätkuda saaks, et ma tean, sul on homme ka teiselaadne üritus, et sa minu teada, sa oled koos Dave Bentoniga oleviste kirikus, eks ole? Et
ja,
mina ju ei ole hingekarjane, eks ole, aga mulle tundub ka, et ma olen saanud evangeeliumi kuulutada mingi tegevuse või ürituse läbi, et ma just mõtlen meie raadiokuulajale, kes tegelikult elab kaasa sellel, et kirikuelu edeneks, et kirikutes inimesed käiksid, et mida sa soovitaks, mida ta saaks teha enda poolt?
No mulle helistas üks mees ja ütles, et teil seal Arkujärve kiriku ümber meil on räämas kõik, et seal on nagu vaja neid puid lõigata ja ma olen agronoom, Paul on ta nimi, et ma tulen kui sul midagi selle vastu ei ole, panen laupäeval käärid külge ja lõike need puud korda. Minu mõelest on väga ilus asi, mis ta ütles. Iga inimene saab kuhugi käärid külge panna, midagi korda lõigata. Ja nii see ongi. Minu sõnum nendele, kes õpivad mitte ainult jutlustama, on see, et parim jutlus on see, mida sa teed tegudega. Ja kui sa enam kuidagi moodi, muud moodi ei saa, siis kasuta sõnuga.
Väga ilus. Ja ütleme niimoodi, et üks asja on, et sa tulete teed midagi ära, aga kui sa nagu inimeste jaoks juba midagi korraldad, eks ole, et juba see on nagu mõneti evangeeliumi kuulutamine, et siis sind vaadatakse kui kristlast ja kui sa teed midagi hästi õieti, siis see tavaliselt inimestele läheb korda ja nad tulevad jälle. Aga saate lõpetuseks ma tahaksin üles kutsuda ja raadiokuulajad, kes te kuulasite meie tänast saadet, aidake Aavol ehitada, taastada Arkujärve kirikut, mis on inimestest tühjaks jäänud ja kuhu inimesed tahaksid tulla ja kus täna tegutseb juba lastehoid, mille ruume siis spetsiaalselt köetakse. Saate aidata, ma saan aru tulles sinna kirikusse, isegi sinna seltsiliikmeks tulles jutlusi kuulama, tuues oma lapsi sinna lastehoidu, aga te saate ka lihtsalt annetusega. Ja infoannetuste kohta on saadaval www.inglidib.eu või siis Aavo Üpruse Facebooki leheküljelt, kus võib edasi link MTÜ Arkujärve kiriku taastamise seltsile. Ja Aavo, ma jätaksin sulle ühe ilusa lõpusõna ja lõpumõtte, et jõuluteel, mida sa tahaksid inimestele südamele panna või mõne mõtte lihtsalt öelda?
Noh, ma olen nii tänulik, et mul on võimalik olnud töötada selle suurepärase meeskonnaga Peeteri kirikus, Matti Sinisaar ja Liia Nikiforov ja meie kaks Mirjamit, Mirjam Muhk ja Mirjam Niilisk. Vana hea Tiit Tokas ja paljud teised, et see on juba rohkem, kui üks inimene on võimeline unistama, ma arvan, kui ta unistab õigetest asjadest. Et need inimesed teevad palju rohkem, kui mina suudan teha või isegi rääkida. Ja kahtlemata ma olen tänulik ka selle eest, et mulle uus väljakutse on antud selle Arkujärve kogudusega. Ja ma usun, et isegi siis, kui ma peaksin seal ennast puruks jooks, olen ma teinud õiget asja ja kahtlemata ka sellest võimeline õppima. Nii et ma olen tänulik igasuguse lahenduse eest, mille Jumal sinna annab, aga kõikidel inimestel, kes seda saadet kuulevad ja kaasa mõtlevad, on ka võimalus anda oma osa sinna. Selleks, et üks kirik Eestimaal ei läheks maha lõhkumiseks ega äriobjektiks ümberkorraldamiseks, vaid võib kuulutada Jumal au ja teenida inimesi.
Te kuulasite äsja saadet Ühiskonna peegel, stuudios olid Aavo Üprus ja Riina Vändre-Solman. Aitäh sulle Aavo saatese tulemast. Me soovime siit omalt poolt ilusat rahuliku jõuluaega ja Jumala õnnistusi.
Aitäh sullegi.
Kohtumiseni järgmisel korral.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.